Уважаеми приятели, Той ни говори и Той бди над нас. Тази вечер и Божието Слово ни говори от книгата на пророк Софония, глава 1. В миналото предаване изучавахме първите 15 стиха. Това е текст, който разкрива пророчеството за осъждението на Юда и Ерусалим. В стих 16 се казва така: «Ден на тръба и на тревога против укрепените градове и против високите кули при ъглите». Когато Бог даде на народа на Израел тръбите, с които те трябваше да свирят при обиколката в пустинята, имаше няколко начина, по които те трябваше да бъдат използвани. Споменавайки различните начини, по които трябваше да бъдат използвани двете сребърни тръби, Господ казва в книгата Числа, 10 глава, 9 стих: «И когато излезете на война в земята си против неприятеля, който би ви притеснил, тогава да засвирите тревога и ще бъдете спомнени пред Господа вашия Бог, и ще бъдете избавени от неприятелите си». Софония тук казва, че е ден на тръба. Те ще засвирят тревога. Но Бог не възнамерява да ги избави. Той възнамерява да ги съди, възнамерява да ги предаде на врага, а не да ги освободи от врага. Това ще е ден на тръба и на тревога против укрепените градове и против високите кули при ъглите. Аз така ще наскърбя човеците, защото ще ходят като слепи, защото са съгрешили против Господа. Кръвта им ще се излее като прах и месата им като нечистотии, казва Софония в 17 стих на глава 1. Това наистина звучи като крайно осъждение. Но вие знаете, че и хирургията днес е крайна мярка на медицината. Погледнато отстрани, работата на хирурга е доста грубо нещо, да режеш човек по този начин. Но лекаря не го прави, защото се отмъщава. Той всъщност го прави, за да спасява живот. И аз вярвам, че на човешко ниво той спасява живота чрез този суров метод. По същият начин Бог ще съди, и той прави това по един крайен начин. Той извършва необикновени операции, но той го прави заради тялото. Нито среброто им, нито златото им ще може да ги избави в деня на гнева Господен, но цялата земя ще бъде погълната от огъня на ревнивостта му, защото ще довърши, и то скоро, всичките жители на земята. Глава 1, стих 18. Тук за втори път се споменава денът Господен. Интересно е, че най-богатите народи харчат милиарди долари по целия свят, опитвайки се да купуват приятели, опитвайки се да направят приятели и по този начин да въздействат над хората и другите народи. Но Бог казва, че не може да купите любов, не можете да спечелите хората с сребро и злато. В тази страна хората вярват, че парите разрешават всяко зло в този свят, в този живот, че парите са отговор на всичките им проблеми. Но Бог казва, че когато Той започне да съди, нито среброто им, нито златото им ще може да ги избави в деня на гнева Господен. Цялата земя ще бъде погълната от Неговата ревност. Бог ги отмахва от земята, защото Той ги обича. Ако не беше направил това, следващите поколения трябваше да бъдат напълно унищожени. Всички те би трябвало да бъдат избити. Затова Той просто ги премества в плен. Заради бъдещите поколения Бог трябваше да се задвижи и да отсече с хирургическия скалпел рака на греха, който разрушава нацията. Преминаваме към изучаването на глава 2. Сега основната тема е съд над всички нации. Бог не осъжда само своите хора, но Бог съди също и нациите и околните народи. Това е темата на тази глава и на дори и на следващата до 8 стих. Бог е милостив, Бог е дълготърпелив и не желая всички да погинат. Затова Той отправи един последен призив. Въпреки, че бихте помислили, че търпението му се е изчерпало, в първите три стиха на глава 2 ни откриваме Софоний да отправя последният призив на Бога към народа на Юда, да се покая и да дойде при него. Той казва, изпитвайте себе си, да, изпитайте народе безсрамни. Глава 2, стих 1. Изпитайте себе си. Те би трябвало да дойдат заедно като народ, като група поклонници, да молят Бог да ги освободи, за да могат да изоставят греховете си. Техният грях, разбира се, е накарал Бог да докара осъждение върху тях. Не, че той не ги желае, не защото не ги обича. Осъждението идва върху тях поради техния грях. Те били непокорни, отвратителни, даже безчувствени за срама от своето греховно състояние. Техният грях достигнал едно много ниско ниво и те били мъртви за срама, нямали никакво чувство за благоприличие. Безсрамни в своето поведение. Бихме могли да кажем, че са напълно безчувствени към какъвто и да е грях. Те са грешавали безнаказано, са грешавали открито и дори се хвалили с това. И днес това все още се вижда в голяма част от нашия народ. Наистина и преди е имало толкова грях, колкото и сега. Но грехът е бил скрит зад завесата или в задния двор, или на някакво друго място, което да не може да бъде видян. Не е бил показван на света, хората не са се хвалили толкова с него. Можем да кажем, не е бил безсрамен грехът, както е в наши дни. Телевизионни звезди се хвалят в интервюта, гордеят се с факта, че живеят с мъж, за когото не са омъжени. Дори и в предаването водещите я поздравяваха за нейния безсрамен грях. Тогава, в миналото, грехът е ставал в тайна. Имало е разкаяние за греха, което изглежда не съществува днес. Вие и аз знаем колко е отвратителен нашият грях за Бога. Ние прикарваме обаче много малко време в разкаяние за греховете си. Пророкът продължава във втори стих. Преди да влезе указът в сила, денят минава като плява. Преди да ви сполети лютият гняв Господен, преди да ви постигне денят на гнева Господен. Бог казва, съберете се за молитва, съберете се за покаяние, съберете се и се обърнете към мен. Тук има един оттенък на неотложност. Софония казва на хората, направете това преди Бог да започне да ви осъжда, защото когато прекрачите линията и Бог започне с осъждението, ще откриете, че е твърде късно. Едно от нещата, които се нуждаем днес в нашата страна, е някой да призове народа към молитва и покаяние. Нуждата е огромна. И Бог ще чуе и ще отговори на такъв вид молитва. Търсете, Господа, всички кротки на земята, които извършвате съдбите му. Търсете правда, търсете кротост. Негли бъдете покрити в деня на гнева Господен. Софония, 2 глава, 3 стих. Търсете, Господа, всички кротки на земята, които извършвате съдбите му. Винаги е имало остатък от тези хора, които са верни на Бога, също както има остатък в църквата днес. Не във всяка църква голяма част от хората са истински вярващи, но ние не сме поставени като съдии. Бог обаче знае своя верен остатък. Винаги е имало остатък в църквата и очевидно той говори тук за тези, които са божествения остатък в Юда. Затова ги призовава да търсят правда. Остатъкът трябва да бъде много внимателен за начина, по който живее своя живот. Търсете правда, търсете и кротост. Те не трябва да се надигат чрез арогантност, гордост, самонадеяност, защото това са едни от големите грехове днес. Някой казал, че има расова гордост, външна гордост и гордост по благодат. Някои хора се гордеят, че са били спасени по благодат. Те чувстват, че това е нещо, с което могат да се хвалят. Те смятат, че са особените и специални любимци на всемогъщия Бог поради своето спасение. Приятелю, ние нямаме нищо, с което да се похвалим. Апостол Павел каза, че той няма нищо, с което да се похвали. И ако Павел нямаше с какво да се похвали, сигурен съм, че никой от нас няма. Има опасност от това да се гордеем от факта, че сме Божии деца. Но по-скоро това трябва да ни води към кротост и смирение. Той казва тук, търсете правда, търсете кротост, за да бъдете покрити в деня на гнева Господен. Славно и чудно нещо е да бъдете скрити в пукнатината на скалата и да бъдете покрити от Неговите крила. Божии деца трябва да разберат това, въпреки че те няма да преминат през такива страдания, те ще издържат всички изпитания. Юда не премина през голямата скръб, великият ден Господен, но те със сигурност преминаха през периода на малката скръб, както някои се изразяват. Всички ние ще имаме скръб в определена степен в този живот. Ще имаме беди. Една жена, която е била прислужница на големи хора, така да се каже, се оплаквала за своите беди. Очевидно имала доста от много от тези беди. И когато хората, за които работила е и смъмлили за това, тя се оплакала и отвърнала. Когато добрият Господ ми изпрати скръб, аз възнамерявам да скърбя. И това е вярно. Павел казва, че ние стенем в телата си, но това не означава, че сме в голяма скръб, нито че има шанс да преминем през нея. Бог ще ни помогне да издържим в скръбта, в която се намираме. Сега стигаме до една част, като се започне от стих 4 и се продължи до стих 8 на глава 3. Този пасаж разкрива осъждението на народите. Бог казва, че съди всички народи по земята. По този начин виждаме, че Богът на Библията не е едно местно божество или национално божество. Той не е някой, който поставяте в определена страна, географско положение. Той не е някой, който е местен или национален. Някои се опитват да християнизират хората, като им занесат Евангелието, след което се опитва да ги накарат да живеят както те живеят в своите си страни, да възприемат техните обичаи и методи. Да, но има много различни хора по тази земя и всички те са хора, за които умря Христос. Нашата работа е те да могат да чуят Евангелието, Словото на Бога да стигне до тях и след това да им позволи да живеят своят християнски живот според своите обичаи и своя начин на живот. Богът на Библията е Богът на тази вселена. Той е Създателят на Вселената и на човечеството, и Той е Изкупителят на човечеството. Забележете, че Той ще съди другите нации, не само своите люди. И Той съди другите нации за техния грех. Бог е издигнал определени стандарти, които са по целия свят. Те са написани в 10-те заповеди, които Бог даде на Моисей. Всички тези народи имат чувство за добро и зло, въпреки че може да се различават относно това, кое е добро и кое е зло. Един мисионер разказваше за едно племе, с което е работил в Южните морета. Те били диваци, дори канибали. Но той каза, че са имали усещане за честност. Той разказва, че можеш да вземеш портфела с парите си, да го сложиш по средата, там където е живяло племето, и да го оставиш в продължение на една седмица, и никой няма да го докосне. Разбира се, те вършили други неща, които не са толкова приятни, като това, например, да изядат своята тъща за вечеря. И все пак имали усещане за честност, нещо, което днес като че ли липсва у нас. Стандартите очевидно се различават, но Бог е дал на всички народи по света определени общи неща и стандарти. Никоя нация не може да бъде наречена цивилизована, ако не разпознава тези стандарти. Но когато хората се отделят от живия и истинен Бог, те преминават в един дълбок вид езичество и безбожие и достигат място, където Бог ги е оставил. В четвъртия стих на глава 2 пророкът казва така: защото Газа ще бъде оставена и Аскалон ще бъде запустен. Ще изгонят Азот на пладне и Акарон ще се изкорени. Тук са споменати 4 от филистимските градове, които ще бъдат съдени. Някой ще попита, защо той не е споменал Гат? Гат е едно видно място в тази област. По това време, обаче, Гат е бил под управлението на Южното царство Юда. Затова само тези 4 града трябваше да бъдат осъдени – Газа, Аскалон, Азот и Акарон. Интересно е, че Газа е оставена днес и Аскалон е запустен. Има едно място наречено Аскалон, но то не е над развалините на Старият град. Старият град се намира точно до морето. Там именно е бил храма на Дагон, за което се говори в Стария Завет. Ще изгонят Азот на пладне. Азот е бил изгонен и това е станало по пладне. В тази земя хората винаги са почивали по пладне. Тоест, те са имали това, което на юг наричат сиеста. В някои места в Южна Америка не можете да влезете в магазин между 12 часа и 3 часа след обяд. Просто ще си загубите времето, ако се опитате да пазарувате, защото нищо няма да бъде отворено. Така и в Азот е доста топло. Въпреки, че е до морето, през лятото там става много горещо. Софония казва, че ще бъде унищожен и ще бъдат хората изгонени по пладне. С други думи, врагът ще ги свари неподготвени. Азот е бил напълно заличен. Днес тази територия е притежание на Израел. Те са построили сгради след сгради, има и петролни рафинерии, а също и пристанище. Това е едно от основните пристанища там. Но в онези дни е било напълно унищожено. Същата участ е постигната и с Акарон. Горко на жителите на морските брегове на херетския народ. Словото Господно е против вас. И тебе, Ханаане, филистимска земля, ще те погубя, та да няма от тебе жители. Глава 2, стих 5. Горко на жителите на морските брегове. Това са местата, които се намират покрай средиземноморският бряг. Споменава се за херетския народ. Херетците били хора, които дошли от остров Крит и очевидно са били филистимци. Самата дума филистимец означава емигрант, някой, който е емигрирал в тази страна. Това, между другото, трябва да отговори на въпроса, който някои хора отправят. Те казват, какво право има Израел да прогонва филистимците от тяхната родна земя? Но, приятели, това не е било тяхна родина. Израел е бил там много-много преди филистимците. Авраам, Исак, Яков и тяхното потомство са били в тази земя и след това са слезли в Египет. И докато те са били в Египет, филистимците идват в тяхната земя. Словото Господно е против вас. И тебе, Ханаане, филистимска земля, ще погубя, та да няма от тебе жители. Той казва, че те ще бъдат съдени. Между другото, кога за последен път видяхте филистимец? Отдавна те са изчезнали. И морският бряг ще бъде селище с кладенци за овчари и огради за стада. Глава 2, стих 6. Това се случи и това състояние съществува повече от 1000 години. И това крайморие ще бъде за останалите от Юдовия дом. Там ще пасат стадата си, в къщите на Аскалон ще лежат вечер. Защото Господ, техният Бог, ще ги посети и ще ги върне от плена им, казва Софония в 7 стих. Това е Божието обещание към Неговия народ, че ще ги върне от тяхното пленничество да наследят филистимската земя, която представлява част от територията, която Бог е дал на Авраам. Това е един красив пясъчен бряг на Средиземно море. Това пророчество е картина от една гледка, която може да се види по всяко време на годината, въпреки че утре може да се промени. И днес това, което виждаме в Израел, не е пълното изпълнение на пророчеството, защото вярваме, че Израел, за Израел има много по-добро бъдеще и то ще бъде след като приемат и признаят Месия. Уважаеми приятели, тази вечер, спирайки се на първите стихове на глава 2, говорихме за определени съвети за избягване на Божия съд. Конкретното споменаване на народи във връзка с Божия съд говори за точността на изпълнението на всичките пророчески думи. Останете с нас и в следващото предаване, когато ще продължим изучаването на глава 2. Бог да ви благослови!